ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიო ერთ ტალღაზე FM 102.4, 240-91-92-240-92-92-92. დღეს ჩვენ საუბრობთ ფარისებრი ჯირკვლის ზეგავლენაზე, რეპროდუქციულ ფუნქციაზე და ასევე თუ დაგვჭირდა დრო და ვეცდებით მე და ჩემი სტუმარი რომ დრო მოვიტოვოთ, ვისაუბრებთ დიაბეტსა და ფეხმძიმობაზე. ეს ორივე თემა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ბევრ ნიუანსებს მოიცავს, მაგრამ ვეცდებით რომ ერთ გადაცემაში ჩავეტიოთ თუ არა და გავანაწილებთ ორ გადაცემად, არა ბატონო დავით, ასე გავაკეთებთ. კი ბატონო, წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით მეტრეველი, სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი დავით მეტრეველი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო დავით. დიდი მადლობა რომ მოგწადით ასეთი მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ და მე ვფიქრობ პირველ თემად მაინც ასე გვაქვს დაანონსებული და ავერჩიოთ ფარისებრი ჯირკვლის ზემოქმედებაზე, ვისაუბროთ რეპროდუქციულ ფუნქციაზე, ზოგადად შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ორგანო, არა ერთხელ გვითქვამს ის ძალიან მცირეა თავის მოცულობით, მაგრამ ძალიან დიდია მის.
არც ისე?
კარგი.
ერთ-ერთი დიდი
ჯირკვალია. ჯირკვლებს შორის კი ბატონო, მართალია ხო? ენდოკრინულ ჯირკვლებს შორის და მაგრამ ფუნქციები მართლა აქვს განუზომლად დიდი. დაწყებული მცირე ჩვილობიდან დამთავრებული უკვე სიცოცხლის ბოლომდე მისი საღად და ფუნქციურად აქტიურად ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობის, მაგრამ ამჯერად ჩვენ ფარისებრი, ამიტომაც ძალიან ხშირად ვეხებით ფარისებრი ჯირკვალს, არა ბატონო დავით, მაგრამ დღეს ვირჩევთ რეპროდუქციულ ფუნქციას. ეხლა მალე მოდის მარტის თვე, დახუნძლულია ესეთი დღეებით, ძალიან ლამაზი დღეებით, ესა დედის დღე 3 მარტი არის, ქალთა დღე 8 მარტი და ამიტომაც როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია და ძირითადი ქალისა ეს არის რეპროდუქციული ფუნქცია, მის სიჯანსაღეზე და სწორად წარმართვაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ. ხო ბატონო დავით?
კი ბატონო.
მაშასე ფარისებრი ჯირკვალი და რეპროდუქციული ფუნქცია.
დიახ. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის. ჩვენთვის დიდი პატივია
თქვენს
გადაცემაში მონაწილეობა. ჯერს ერთი, იმიტომ რომ შეყვარებული ვარ თქვენ სარხზე და ჩემი 70 წელზე მეტი ხნის სიცოცხლის განმავლობაში 65 ნამდვილად ვარ წელი თქვენი მსმენელი, ბავშვობიდან მოყოლებული და ყოველთვის დიდი ინტერესი და მიმაჩნია რომ ფენი გადაცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ინფორმირებულობისათვის, იმიტომ რომ ინფორმირებული ადამიანი ყოველთვის უფრო მოგებული რჩება ჯანმრთელობის სამსახურში, თავის ჯანმრთელობას უკეთესად უფრთხილდება და უკეთესი შედეგები აქვს. შევეცადოთ რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარიც სასარგებლო იყოს ჩვენი მსმენელებისათვის, რადგანაც პროფილაქტიკა ეს გახლავთ საფუძველი ჯანმრთელობისათვის. რა თქმა უნდა, ავადმყოფობის დროსაც ჩვენ ძალღონეს არ ვიშურებთ და ბევრ ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ მაინც ჯობს გაუფრთხილდეთ თავს. დიახ,
დიახ.
ავად არ გავხდეთ და რომ ავად არ გავხდეთ, უნდა ვიცოდეთ რა გავაკეთეთ.
აუცილებლად ეს ყველა დაავადების დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ უბრალოდ დღეს ვეხებით შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლებს და ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ჯირკვლას, ფარისებრ ჯირკვალს.
დიახ. რაც შეეხება ფარისებრი ჯირკვალისა და რეპროდუქციული ფუნქციის საკითხს, თქვენ ახსენეთ ქალთა დღეთან მიმართებაში, თუ კი ასე დავაყენებთ საკითხს, რეპროდუქცია ისეთი პროცესია, რომ მარტო ქალები არ მონაწილეობენ და საქმე იმაშია, რომ რეპროდუქციული ფუნქცია მამაკაცებშიც ძალიან არის დამოკიდებული ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობაზე და ძალიან ბევრი უსიამონების თავიდან აცილება შეიძლება თუკი ფარისებრი ჯირკვლის მხრივ მოწესრიგებული იქნება არსებული პრობლემები, ან თავიდან თუ ავიცილებთ ამ პრობლემებს კიდევ უკეთეს. მაგრამ თქვენ მართალი ბძანეთ, აქ ხვედრითი წილი ქალთა პრობლემებისა ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, მრავალწახნაგოვანი პრობლემა გაქვთ და ალბათ დღეს არ გვეყოფა დრო რომ მამაკაცებზეც იგივე დიდი ყურადღება გამოვიჩინოთ, თუმცა
შევეხებით ერთ ორი სიტყვა. არა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, სხვაგვარად ეს პროცესი ვერ დაიმართება, ხო? ერთნიშნულად შევთანხმდით.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონული ფუნქცია და რეპროდუქციული ფუნქცია. საქმე იმაშია, რომ მართლაც ვერ დავასახელებთ ადამიანის ორგანებში რომელიმე ორგანოთა სისტემას, რომელიმე ფუნქციას სადაც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მონაწილეობას არღებულობდეს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები და არ რეგულირდებოდეს ესა თუ ის ძალზე მნიშვნელოვანი პროცესები ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონებით. ამიტომ ცხადია, რომ არც რეპროდუქციული თვალსაზრისით დარღვევები არ რჩება ხოლმე დამოუკიდებლად ფარისებრ. რა თქმა უნდა, მე შორსავარ იმაზრისაგან, რომ მხოლოდ ფარისებრ ჯირკვალს დავაბრალოთ ყველა პრობლემები რეპროდუქციული ფუნქციის მხრივ, არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან ბევრი რამის გამოსწორება შეიძლება თუ ფარისებრი ჯირკვალი წესრიგშია და ძალიან ბევრი რამის თავიდან აცილება შეიძლება თუ ფარისებრი ჯირკვალი წესრიგშია. თუნდაც დავიწყოთ იქიდან, ვთქვათ, აქვს თუ არა გავლენა ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციურ მდგომარეობას, ვთქვათ, მენსტრუალურ ციკლზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ხშირად არის ასეთი პრაქტიკაში, როდესაც ახალგაზრდა ასაკში სქესობრივი მომწიფების ვთქვათ პირველი წლების შემდეგ მშობელი მოდის ბავშვი მოყავს და გვეკითხება, რომ აი რაშია საქმე, რაღაც პრობლემებია გოგონას, მენსტრუალური ციკლი არ არის რეგულარული, არის რაღაც პრობლემები და აღმოჩნდება ხოლმე ფარისებრი ჯირკვლის მხრივ სხვადასხვა, ზოგჯერ უფრო მეტად გამოხატული, ზოგჯერ ნაკლებად გამოხატული, მაგრამ ის ცვლილებები, რომლებიც ძალიანაც კარგად ემორჩილება მართვას, თუ კი დიაგნოზი დროულად დაისვა. აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ აი ამ ასაკში, როდესაც ნაყოფის ჩასახვასთან არა გვაქვს საქმე, მაგრამ ქალის ორგანიზმი, მომავალი ქალის ორგანიზმი ემზადება, იზრდება, ვითარდება, რომ მომავალში სრულფასოვანი დედობა შეძლოს, აი ამ პერიოდიდანვე აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ბავშვების გამოკვლევას ნებისმიერ ასაკში და განსაკუთრებით აი ამ პუბერტატურ პერიოდს, რო ეძახით, გარდატეხის პერიოდში, როდესაც ჩამოყალიბება ხდება ფიზიკური და სქესობრივი პროცესებისა, აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ფარისებრი ჯირკვლის მხრივ ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული. მაგრამ გადის დრო, ქალბატონები, ახალგაზრდა ქალი თხოვდება, ოჯახდება და დღის წესრიგში დგება ორშულობის საკითხი. სამწუხაროდ არის ასეთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ბევრი ბედნიერი ოჯახების პარალელურად და ღმერთმა ამრავლოს ეს ბედნიერი ოჯახები, არის ის შემთხვევები, როდესაც წლები გადის და
დაბარდება
ნაყოფი
და აქ სანამ ჩვენ იმაზე ვისაუბრებთ, ბატონო დავით, რომ შესაძლებელია თუ არა იყოს ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია უშვილობის მიზეზი, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი გამოკვლევები ჩატარდეს, ორი სიტყვით მინდა ვუთხრათ, რომ აი დავუშვათ იგივე პუბერტატულ პერიოდში, რა ტიპის გამოკვლევებს ურჩევდით, თუ არის რამე დარღვევა, ხო, აი რა არის აუცილებელი, რომ
ამას გარდა იმისა, რასაც უშუალოდ საექიმო გასინჯვა ჰქვია, მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ რაც არ უნდა მაღალი დონის გამოკვლევები მოიტანოს დრომ და ჩვენი დღევანდელი არსენალი კვლევებისა მართლაც განუზომლად დიდია, ვიდრე ეს იყო ვთქვათ თუნდაც 30-40 წლის წინ, არასოდეს არ დაკარგავს თავის მნიშვნელობას ექიმის უშუალო გასინჯვა. ის, რასაც ექიმი ადამიანთან ურთიერთობაში, საექიმო პროცესი, რასაც ქვია, აი ეს ექიმი ამ დროს უნდა იღებდეს და იღებს კიდეც ისეთ ინფორმაციას, რომელიც რა თქმა უნდა არ შეიცვლება რაიმე ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევით. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ცხოვრებამ მოიტანა იმის შესაძლებლობა, რომ მხოლოდ ჰიპოკრატეს მეთოდებით, ჰიპოკრატე მოგახსენებათ, ცნობილი ექიმი ანტიკური პერიოდის, ის არავიზე ნაკლები არ იყო თავისი გონებრივი შესაძლებლობით, დღეს ვინც ექიმები ვართ, მაგრამ დღეს ჩვენ ბევრად უფრო მეტად შეგვიძლია წარმატებას მივახციოთ პაციენტთან ურთიერთობაში, არა იმიტომ, რომ ჰიპოკრატეზე და იმ დროის ექიმებზე უფრო ჭკვიანები ვართ, ჩვენ მეტი ტექნიკური შესაძლებლობა გვაქვს და აი ეს ტექნიკური შესაძლებლობების მინიმუმი მაინც უნდა იყოს გამოყენებული გარდა უშუალო საექიმო გასინჯვისა. და ეს გახლავთ სისხლის გამოკვლევა ფარისებრი ჯირკვლის პროფილის ჰორმონებზე, ეს თიროტროპული ჰორმონისა და ფარისებრი ჯირკვლის ერთ-ერთი ჰორმონის თიროქსინის განსაზღვრა, როგორც წესი თავისუფალ ფრაქციას ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას, შედარებით იშვიათად, მაგრამ ტრიოთირონინი არის ასეთი ჰორმონი, ამასაც შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა. თიროიდ ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ ანტისხეულებს ვიკვლევთ ხოლმე, რადგანაც ძალიან გახშირდა ეგრეთ წოდებული აუტოიმუნური ავადმყოფობანი იმუნური სისტემის პრობლემაა, რომელიც ფარისებრ ჯირკვალს აზიანებს და ამ დიაგნოსტიკისათვის ეს გვჭირდება ხოლმე და რა თქმა უნდა ფარისებრ ჯირკვლის სტრუქტურის შესასწავლად ის რასაც ქვია ულტრაბგერითი გამოკვლევა. ზოგჯერ არის პაციენტი ან მისი პატრონი კითხულობს: ექიმო, ჰორმონები გამოვიკვლია და საჭიროა ულტრაბგერითი გამოკვლევა? ან კიდევ ულტრაბგერა გამოვიკვლია, ანუ ეხოს რომ მოძახიან, დიახ, ულტრაბგერითი კვლევა ჩავატარე და არაფერი არ აღმოჩნდა და საჭიროა ჰორმონების გამოკვლევა. არ შეიძლება დავაპირისპიროთ ერთმანეთს. ეს მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ. ისევე როგორც წეგან როგორც მოგახსენეთ, ექიმის გასინჯვა, ჰორმონული ანალიზი, იმუნოლოგიური ტესტები და ულტრაბგერითი გამოკვლევა. აი ეს გახლავთ ის მინიმუმი, რომელიც ძალიან სერიოზულ ინფორმაციას იძლევა მდგომარეობის შეფასებისთვის.
კი ბატონო, და ახლა გადავიდეთ სწორედ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რასაც ქვია უშვილობა და უშვილობის მიზეზები შესაძლებელია იყოს თუ არა ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია.
ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა შეიძლება იყოს ორი ტიპის, არა? ერთ შეიძლება იყოს დაქვეითებული ფუნქციით მიმდინარე ავადმყოფობანი და მეორე ჯგუფში შეიძლება გავაერთიანოთ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონული ფუნქციის გადაჭარბებით მიმდინარე ავადმყოფობანი. ორივე ეს ავადმყოფობა არის ძალიან ხელისშემშლელი რეპროდუქციული ორგანოების ფუნქციონირებისათვის და ზოგადად შვილოსნობის ფუნქციისათვის. ამიტომ, როდესაც არის ხოლმე პრობლემები შვილოსნობის ფუნქციის მხრივ, უშვილობაზე როდესაც არის ლაპარაკი, ძალიან კარგად იციან ეს რეპროდუქტოლოგებმა და ეუბნებიან ერთ-ერთი ცხადია, რაც ყველაზე გავრცელებულია, იმით იწყებენ ხოლმე ყურადღების გამახვილებას და რეპროდუქტოლოგმაც, გინეკოლოგმაც კარგად იცის, რომ უნდა გამახვილოს ყურადღება, ხომ არ არის დარღვევები ფარისებრი ჯირკვლის მხრივ. აი ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვთქვათ, თვითონ ორსულობის პროცესში.
დიახ.
ორსულობის პროცესში.
ეს კიდევ საინტერესო, როგორი ხდება მართვა, ხო, ორსულობის მართვა, როცა რაღაც პრობლემა გვაქვს.
ორსულობის პროცესში წეგან თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვილი ბავშვობის ასაკიდან მნიშვნელობა აქვს. ჩასახვის მომენტიდანაა. და საქმე იმაშია, რომ დედის როლი განუზომელია ამ დროს. ნაყოფის ემბრიონის, ანუ ჩანასახის განვითარებიდან შემდეგ, რასაც ნაყოფი ქვია უკვე, განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე აბსოლუტურად აუცილებელი ყოფილა ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები. მაგრამ რომ ჩაისახება ის რამდენიმე უჯრედი რომ არის ეს ჩანასახი, იქ ხომ ფარისებრი ჯირკვალი ჯერ არ არის. ის პროცესები რეგულირდება დედის ფარისებრი ჯირკვლიდან გამოყოფილი ჰორმონებით, ან იმ ჰორმონებით, თუ დედას ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები აქვს, რომ კურნალობს.
დიახ.
და აი ეს შენაცვლებით თერაპიას, რასაც ვეძახით ჩვენ, რომ აკლია დედას ჰორმონი და ვაძლევთ აი ამ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაყოფი რომ ყალიბდება და მიაღწევს უკვე 14-15 კვირას, იწყება უკვე თვითონ აი ამ ნაყოფის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციონირება, მაგრამ დედის ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონებს მაინც კვლავ დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ასე ერთად ორსულობის ბოლომდე დედის სისხლში არსებული ჰორმონი ფარისებრი ჯირკვლისა და ნაყოფის ორგანოში გამომუშავებული ჰორმონი ერთდროულად მოქმედებენ ნაყოფის ჩამოყალიბებას.
დიახ, და ბატონო დავით, ამით ახმებით, რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე ასეთი დამოკიდებულება, შიშნარევი დამოკიდებულება, ჰორმონის მიღება ფეხზიმობის პერიოდში და უშუალოდ და გამცდარი აზრია, რომ შეიძლება ჰორმონის მიღება პირიქით ცუდი ზეგავლენა მოახდინოს ნაყოფზე. არის ასეთი დამოკიდებულება
ხომ ერთად საზოგადოებაში
და თქვენ რაც
იცით. მე როგორც პრაქტიკოს ექიმს ძალიან ხშირად მიხდება მოსმენა მსგავსი შინაარსის შეკითხებისა და ძალიან ხშირად მიხდება ახსნა განმარტება და ყოველთვის ვცდილობ განმარტო, რომ ყოველთვის ორსულობის დროს ექიმი უნდა ცდილობდეს რაც შეიძლება ნაკლები უცხო ნივთიერებები პრეპარატის
სახით და ეს ერთისონათასია
დიახ, მაგრამ აი ეს მცნება უნდა შინაარსობრივად შეფასდეს და არა ზოგადად. არ შეიძლება ჰორმონი, არ შეიძლება პრეპარატი, გააჩნია რატომ ენიშნება ამ შემთხვევაში ჰორმონი. ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი თუ აკლია დედას, ამ ჰორმონის დეფიციტის პირობებში ვერ განვითარდება ნაყოფი ნორმალურად, ვერ წარიმართება ორსულობა ნორმალურად და ამიტომ დედამ დანაკლისი რაც აქვს უნდა შეივსოს. დეფიციტი უნდა შეივსოს, რომ მის სისხლში იყოს ჰორმონის ის ფიზიოლოგიური რაოდენობით, რაც ნაყოფის განვითარებისთვის არის საჭირო და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეს იყოს მავნებელი. ხშირად მეკითხებიან, ხომ არ იმოქმედებს ექიმო ნაყოფზე ეს თიროქსინი, ვთქვათ, თიროქსინის პრეპარატი, რომელიც დედას დაუნიშნა და მე ვეუბნები, დიახ იმოქმედებს, მაგრამ იმოქმედებს დადებითად, რომ ამ დადებითი მოქმედების გარეშე შეიძლება ძალიან დაზარალდეს ნაყოფის განვითარება და რა თქმა უნდა ორსულობის მიმდინარეობა ძალიან ბევრი პრობლემები შეიძლება იყოს ორსულობის მიმდინარეობაში, იმიტომ რომ დედას ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ხრივ არ აქვს მოწესრიგებული.
დაწყებული თვითნებური აბორტი, დაწყებული ამით, გამთავრებული, რომ შეიძლება ფეხზევა ბოლომდე მივიდეს, მაგრამ ნაყოფი არ იყოს სასურველი და განვითარებისა და უამრავი
შეიძლება შვილოსნობის ფუნქცია მოიშლება, შეიძლება საერთოდ ჩასახვა არ მოხდეს. თუ ჩასახვა მოხდა, შეიძლება მუცლად მოშლას, რომ მუცლის მოშლას რომ ეძახის ხალხი, ანუ სპონტანური აბორტი განვითარდეს. თუ სპონტანური აბორტი არ განვითარდება, ნაყოფის განვითარების პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, სიმახინჯეები შეიძლება იყოს, ტრაჩობადობა შეიძლება იყოს, შეიძლება ნაადრევი მშობიერობა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი თუ კი შეიძლება რომ დიდი წარმატები თავიდან ავიცილოთ, ნამდვილად გულდასაწყვეტი იქნება თუ გაუნათლებლობის გამო, უცოდინარობის გამო დედას დაზიანდება და მისი პირშოც.
ჰორმონთან დამოკიდებ შიშის გამო და უშოთ მოხდეს ეს ყველაფერი. ბატონო დავით, აი სჭირდება და უშოთ ამ სვენელი ყოლია მოუსმინოთ მას და მერე
გავაწყოთ
ჩვენს საუბარი. გისმენთ.
მოგესალმებით, ხალხო, სამა მოგესალმებით, ბაზმოზი დავით.
გამარჯობა.
ბაზმოზი დავით, ესე ვიკის ხომაკ.
დიახ ბატონო.
ჩიყვი იგივე ფასები ჯიყვი ხო არის?
ხომ
შე გაკეთებული. ასევე ოსობა რომ გარა. ესე იგი, შეიძლება ასაც გესოგოი, ყველაფერს ხოს უნდა შეაუდა, რა ვიცი, ახლა
მოგახსენებ.
გაკეთებული ოსობა, მადლობთ.
მოგახსენებ. დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ჩიყვი იგივე ფარისებრი ჯირკვალი არ არის. ჩიყვი არის კისრის წინანაწილში გამობერილობა, რომელიც ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების შედეგია. მაგრამ ანუ ჩიყვი არის არანორმალური მდგომარეობა, ფარისებრი ჯირკვალი, ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ფარისებრი ჯირკვალი არის ეს ნორმალური მოვლენა, აუცილებელი. რაც შეეხება იმას, რომ ოპერაცია ჰქონია გაკეთებული,
ის ფენახსენი ყველაფერი ნორმალურად არის, როგორც ჩვენს გვქონდა.
აი ოპერაციის შემდგომ ჯერ ერთი გააჩნია ოპერაციის მოცულობა როგორი იყო, ფარისებრი ჯირკვლის რა ნაწილი იყო ამოღებული და ასე შემდეგ და რამდენად სრულდება დარჩენილი ქსოვილის ფუნქციური მდგომარეობა როგორია, ამის გაგება არ არის ძნელი. ენდოკრინოლოგმა სწორედ ეს უნდა გააკეთოს, ეს მისი ამოცანა. ნამდვილად დიდი წარმატებით შეიძლება ამ კითხვაზე პასუხის მიღება და შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში მოქმედება. ის რაც ორსულობის გარეშე ნორმალურად ითვლება ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების შემცველობა, ორსულობის გეგმები როცა გვაქვს, ეს ნორმები ცოტა განსხვავებულად უნდა იყოს შეფასებული და ამიტომ სპეციალისტის მიერ, ენდოკრინოლოგის მიერ, რომელიც ამ საკითხებში არის კარგად გარკვეული, სწორედ ენდოკრინოლოგის მიერ უნდა შეფასდეს, არის ყველაფერი წესრიგში თუ არა. დიდი მადლობა.
ბატონო, კიდევ სველელი მეკოს ბატონო და
გისმენთ,
გისმენთ ბატონო.
გამარჯობა, გამარჯობა. თამარ, გამარჯობა ბატონო დავით.
გამარჯობა ბატონო.
მართალია დიაბეტი ჯერ დაგიწყიეთ, მაგრამ მინდა მოვასწროთ კითხვა.
ბატონო, დანით ბატონო.
აი, მუზმოზე არის 109. მე რე ესე იგი, გერკულესის ფაფა, ჩაი, ნუ პატარა საუზმე.
და
2 საათის მერი არის 115. აი, ეს რას ნიშნავს?
დიახთ, ასაკი გითხარით. არ ასაკი გითხარით, ასაკი გითხარით, ვისაც აქვს ეს ციფრები.
ეს არის, ნუ 80 წლის.
80 წლის, კი ბატონო. ადამიანის ციფრები.
მაგრამ იცით, შიმშილის გზნობას განიცდის.
აჰა, შიმშილის გზნობა თან ერთვის აი ამ ციფრებს. კი ბატონო. დიდი მადლობა ქალბატონო, კიდევ ერთი კითხვა და ერთად უპასუხოთ ბატონ დავით. გისმენთ.
მოუსმინოთ.
გამარჯობა ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით ქართულ მარკას. შეკითხვა მექნება. გავიკეთე ეხოსკოპია. მარჯვენა წილში ფიქსირდება კისტოზური ქსოვილოვანი შენების მკაფიოდ კონტურირებული, ზომიერად ვასკულიზირებული მოცულობითი წარმონაქმნი ზომით 13-10 მმ. წარმონაქმნი ზომით 9-4-ზე და პოლიდური ჩანართი ზომით 3 მმ. მარჯვენა წილში ორი კისტოზური ქსოვილოვანი შენების წარმონაქმნი ზომით 16.9 და 10 მმ. გავიკეთე მერე იმუნოფენტაგული ანალიზი. თიროტროპული ჰორმონი მაქვს 2.59, თავისუფალი თიროქსინი 1.53. მაინტერესებს, რას მიჩვენებთ?
კარგით. თქვენ ალბათ კალბატონს აღარ არის ხაზე, ხო? კალბატონი ალბათ ენდოკრინოლოგის დანიშნულებით არის, აი ეს კვლევები ჩაიტარა, იმიტომ რომ მივიდა ექიმე, მე ასე ვარაუდობ, ექიმე ენდოკრინოლოგთან და ყველაფერი ის ჩაიტარა.
შეიძლება თვითონაც მიდიახო, მე საკუთარი ინიციატივით აინტერესებს როგორი მდგომარეობა და იტარებს გამოკვლევებს. გიპასუხებ ჩემო პატივცემულო კალბატონო, ფერაც მოყევით, რაც წაიკითხეთ ახლა დასკვნა ультраბგერითი გამოკვლევის, ეს ძალიან წააგავს ანთებითი პროცესის შედეგად განვითარებულ მდგომარეობას, თუმცა მე მხოლოდ ამ ინფორმაციის საფუძველზე საბოლოო დასკვნას ხადია არ გავაკეთებ. გააქვს ეს, რომ ეს იყოს აუტოიმუნური თიროიდიტით გამოწვეული მდგომარეობა, ძალიან ხშირად ანთებითი ხასიათის კვანძები არსებობს და ის როგორც წესი არ არის ხოლმე ისეთი, რაც ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს, თუმცა არის თუ არა კვანძი ქირურგიული მკურნალობის ჩვენება, ანუ საჭიროა თუ არა ასეთი კვანძების ქირურგიული მკურნალობა, ეს არის ძალკე ძალიან სერიოზული თემა. სჭირდება აი ამ თქვენი მონაცემების შეფასება ექიმის მიერ არის საჭირო, მაგრამ თუ ვივარაუდებთ, მე ფიქრობ, რომ რადგანაც თიროტროპული ჰორმონის დონე მომატებული არ არის, ჯერჯერობით როგორც ჩანს, მედიკამენტური მკურნალობა ამ სიტუაციაში საჭირო არ არის და ультраბგერითი გამოკვლევის შედეგები მაინც ენდოკრინოლოგმა უნდა ნახოს და პაციენტიც უნდა გასინჯოს, რომ გადაწყვიტოს საჭირო ხომ არ არის ქირურგიული ჩარევა. წინასწარი ჩემი შთაბეჭდილება მაინც ისეთი მექნება, რომ ეთქობა ქირურგიული ჩარევა ამის თანა სიტუაციაში ალბათ ამ ეტაპზე საჭირო არ არის.
და შესაძლოა მედიკამენტური მართვა ამ სიტუაციაში.
არა, მედიკამენტური მართვა როგორც წესი არ იძლევა შედეგებს სამწუხაროდ. ძალიან გავრცელებულია და ბარემ რაკი სიტყვა მოიტანა, კვანძოვანი ჩიყვების დროს ენიშნებათ უამრავი რაღაც ისეთ საშუალებები, რომელთა ეფექტურობა არ არის დამტკიცებული, არ არის დასაბუთებული. იგივე პრეპარატი თიროქსინი, რომელიც ძალიან ფართოდ იყენება ფარისებრი, გამოიყენება ფარისებრი უკმარისობის დროს, კვანძების მიმართებაში ძალიან ხშირად ხმარობენ მაშინ, როდესაც იშვიათად იძლევა იგივე თიროქსინის პრეპარატი ეფექტს კვანძის მხრივ. უხშირესად, აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში, არავითარი მედიკამენტური მკურნალობა საჭირო არ არის, იმიტომ რომ ეფექტს არ იძლევა და ექიმი უნდა გადაწყვიტოს, ეს კვანძი ხომ არ არის ქირურგიული ჩარევის ჩარევა, რომ სჭირდება ისეთი კვანძი. თუ ასეთ ჩარევა არ არის, პერიოდულად გასინჯა მონიტორინგი, ყურადღება, მაგრამ არ არის საჭირო იმ უამრავი პრეპარატებს მე ხა აღარ დავასახელებ, მთელი კორიანტელი ტრიალებს ხოლმე, ან ვის ჭირდება ეს პრეპარატები, ან რატომ უნდა დახარჯოს პაციენტმა ამდენი თანხები, არ არის ეს პრეპარატები იაფი და რატომ უნიშნავენ ხოლმე ზოგიერთ შემთხვევაში, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ მე არ ვიცი.
კარგით, და დაუბრუნდით კალბატონს, 80 წლის კალბატონს, რომელსაც უზმოთ აქვს ასხრა ჭამის შემდგომა 15 და რაც თავარია შიმშილის გზნობა აქვს აი ამ ფონზე.
შიმშილის გზნობა ყოველთვის არ არის დაკავშირებული სისხლში გლუკოზის დონის მერყევებაზე, ანუ შაქრის დონის მერყევებაზე. სხვა საქმეა, რა თქმა უნდა, როდესაც არის სისხლში გლუკოზის, ანუ შაქარს რო უძახის ხალხი, დონის დაქვეითება, ეს ბუნებრივია, ამ დროს ეს რეფლექსია ასეთი, რომ ადამიანს უძლიერდება კვების სურვილი, მაგრამ ის რაც კალბატონმა დაასახელა აბსოლუტურად ნორმალური ციფრია იმისათვის, რომ არ გამოიწვიოს ამან შიმშილი. რაც შეეხება უზმოდ 109 მილიგრამი დეცილიტრზე, ასეთია განზომილება. ამის ეს ალბათ მე როგორც ვატყობ არის ბინის პირობებში, კაპილარულ სისხლში, ანუ თითიდან აღებულ სისხლში. დიაგნოსტიკისათვის ასეთი მეთოდი საკმაოდ არაზუსტია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ტლანქი ცვლილებების შემთხვევაში ეს მეთოდიც იძლევა შაქრიან დიაბეტის დიაგნოზის დასმის საშუალებას და თუ ვენურ სისხლში აღმოჩნდება უზმოთ 109, იქ კიდევ შეიძლება ლაპარაკი, რომ რაღაც უზმოთ გლუკოზის დონე იმაზე მეტია, ვიდრე უნდა იყოს და მაგას კლასიფიკაციაში ჰქვია გაუარესებული გლიკემია უზმოთ. არ ამგონია, რომ ის შემთხვევა, რომელიც კალბატონმა ეხლა წარმოგვიდგინა, მოგვიყვა, იყოს სახიფათო.
დიახ, კი ბატონო, ძალიან კარგი დაწყნარდება კალბატონი და გააგრძელებს
თავის ცხოვრებას. საერთოდ ცნობილია, რომ ასაკის მატებასთან ერთად 65 წლის შემდეგ, 70 წლის შემდეგ შაქრიანი დიაბეტის განვითარების რისკი ძალიან მნიშვნელოვნად მატულობს. ამიტომ ცხადია, ასაკოვან ადამიანებს მეტი ყურადღება სჭირდებათ ამ თვალსაზრისით, რომ არ გამოგვეპაროს შაქრიანი დიაბეტის არსებობა, მაგრამ რასაც ახლა ქალბატონი ბრძანებდა ტელეფონს, რაც ჩვენ ახლა მოგვახსენა, ეს სახიფათო მდგომარეობის მიმანიშნებელი არ არის.
კარგით. და დაუბრუნდეთ ჩვენს ფარისებრ ჯირკვალს იმ მიმართულებით, იმ კუთხით, რასაც საუბრობდით. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ თვითონ ნაყოფის იმ საშიშროებაზე, რომელიც ახლავს ჰორმონის დეფიციტთან, ჰორმონის სიჭარბეს ნაყოფის განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ფეხზიობის შობიერობის შემდგომი პერიოდი, ხო მართალია, დედისთვის.
და როგორც სანამ ჩვენ შობიერობის შემდგომ პერიოდზე გადავიდოდეთ, ორიოდე სიტყვა არ შეიძლება არ თქვათ პროფილაქტიკაზე. იმიტომ რომ ის, რაც უკვე ჩამოყალიბებული ავადმყოფობის დროს არის საჭირო, ხშირად არ იწვევს ხოლმე გაუგებრობას და თუმცა ზოგჯერ აქაც რაღაც ისეთი შემაშფოთებელი სურათია, რომ პაციენტს ოპერაცია, ვთქვათ, ფარისებრი კვალზე ჩატარებული, მკურნალობას არ იტარებს და ბოდის უკვე ორსული. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძალიან ცუდი შემთხვევებია, მაგრამ აი როცა ფარისებრი კვალის ავადმყოფობა აშკარად არ იცის რომ აქვს, არც აქვს, ვთქვათ, ფარისებრი კვალის ავადმყოფობა, პროფილაქტიკას მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც საქართველო არის რეგიონი იოდის დეფიციტით გამორჩეული, ისე როგორც სოფლიო ძალიან ბევრი რეგიონებია იოდის დეფიციტით გამორჩეული და მოსახლეობა უნდა იყოს დაცული იოდის დეფიციტით გამოწვეული დაავადებებისგან. ანუ შეიძლება გარემოში იოდის დეფიციტია და ჩვენ ამ გარემოს ვერ შევცვლით, იმ ნიადაგს ვერ გავამდიდრებთ ჩვენ იოდი და ამისთანა პრაქტიკა არც არის მიღებული, მაგრამ მოსახლეობას რომ იოდი არ მოაკლდეს, უბრალოდ ასე ვთქვათ, რაც სჭირდება იმ რაოდენობით, რომ მიიღოს, ამის გაკეთება ნებისმიერი სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია და სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს და ზრუნავთ კიდე დღეს ჩვენთან საქართველოში. ამ ხრივ კანონით არის გამტკიცებული აი ეს, რომ იოდირებული მარილი უნდა იყოს გამოყენებული მოსახლეობისა და თქვენ წარმოიდგინეთ ცხოველების საკვებათაც, იმიტომ რომ იოდის დეფიციტი ცხოველებში ძალიან ცუდ შედეგებს იწვევს. მაგრამ არსებობს ისეთი კონტინგენტი, ისეთი ნაწილი მოსახლეობისა, სადაც იოდირებულ მარილში არსებული იოდი არ არის საკმარისი და ესენი არიან ბავშვები, მოზარდები, ორსულები, მეძუძური ქალბატონები, რომელთა უფრო მეტი სჭირდება იოდი. ძალიან გრძელი საუბარი რომ არ გამოგვივიდეს, მე ხა მიზეზებს არ დავასახელებ, რატომ სჭირდებათ მეტი იოდი. მაგრამ იოდირებულ მარილით რასაც იღებენ, იმაზე მეტი ჭირდებათ მათ. ამიტომ იძულებული ვართ რომ სპეციფიურ კონტინგენტს სპეციფიური პროფილაქტიკის ზომები შევთავაზოთ და ეს გახლავთ სწორედ ტაბლეტირებული ფორმით იოდის მარილი, ასეთი კალიუმის იოდიდია, ასეთი პრეპარატი, რომელიც ეძლევა სათანადო დოზით ასაკის და მიხედვით და ორსულებს და მეძუძურებს 200 მიკროგრამის ოდენობით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირად არის რომ ორსულობის პერიოდში ვიღებდი ექიმო და მრომშობიერი თავი გავანება იძახის, მაშინ როცა ძუძუთიკვების და აგძელებს და ამ ჩვენმა პატარა ახალშობილმა აგელოსმა ვისაიდან უნდა მიიღოს აი ეს იოდი თუ არა დედის რძის მეშვეობით. ამიტომ მოუწოდებ ყველას რომ არა მარტო ორსულობის დროს, არა მარტო მეძუძურობის დროს, სხვა შორის ორსულობის დაგეგმვის ეტაპზე ჯანსაღი, ჯანმრთელი ქალი მე ვლაპარაკო ფარისებრი კვალის ავადმყოფობა, როცა აქ სხვა რეჟიმია.
ყველაფერი ნორმალურად არის, მაგრამ იმ შემთხვევაში
ჯანსაღი ქალი ორსულობას რო გეგმავს საქართველოში რომ ცხოვრობს, უკვე უნდა დაიწყოს იოდით პროფილაქტიკის სპეციფიური რეჟიმი.
დიახ.
მე ფიქრობ იოდზე ამით დავასრულებ.
კი ბატონო, თქვენ ბძანეთ რომ გადავალთ ახლავე და თქვენ ბძანეთ რომ აი საქართველო რამოდენჯერ ვახსენეთ და ეს პრობლემა ადრე სამხარეო პათოლოგიათა ცდილობდა ხომ არ თარი?
მიღებული ტერმინი იყო სამჯერ აკავშირში.
ახლა ასე არა, მაგრამ პრობლემა დარჩება.
ტერმინი არა აქვს, მშელობა.
ტერმინი აღარ არის, მაგრამ პრობლემა დარჩა და ამიტომ სწორედ ამაზე საუბრობ და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ბატონო, დავით მასმაოსფინოთ. გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
თუ შეიძლება ის 67 წლის ასაკში რამდენი უნდა იყოს გლუკომეტი თუ გაიზომავს ის იმას რა ქვია რაღაცო.
დიახ, შაქარის ის რამდენი უნდა იყოს, დიახ.
ჯამისტინ და ჯამიშები.
ჯამიშები. კი ბატონო. დიდი მადლობა კითხვისთვის და თქვენი აზრით.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ასე უნდა გიპასუხოთ ჩემო ბატონო. თუ ადამიანმა უკვე იცის რომ მას აქვს შაქრიანი დიაბეტი და თუ ამ შაქრიანი დიაბეტის გამო ღებულობს სხვადასხვა პრეპარატებს რომელ პრეპარატს ღებულობს, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ინსულინი, სხვადასხვა პრეპარატი თუ დასალევი პრეპარატები. აი, მიდგომა არის განსხვავებული. მაგალითად, თუ ადამიანი არის ასაკოვანი, თუ იკეთებს ინსულინი, თუ ჭირდება ინსულინის ინექციებს, იკეთებს, იქ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სისხლში გლუკოზის დონე შევინარჩუნოთ უსაფრთხო დიაპაზონში. საფრთხე ნიშნავს ძალიან მაღალ შაქარსაც და ნიშნავს ძალიან დაბალ შაქარსაც. და ხშირად ძალიან დაბალი შაქრის მიმართ საფრთხის უგულველყოფა ძალიან ცუდად შეიძლება დამთავრდეს. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით ხოლმე, რომ თუ ადამიანი იმყოფება ინსულინით მკურნალობაზე და მითუმეტეს თუ არსებობს ასაკობრივი ფაქტორი, როდესაც დაბალი შაქრის, ანუ ჰიპოგლიკემიას უწოდებენ ექიმები ამ მდგომარეობას, აი ამ ჰიპოგლიკემიის განვითარების საფრთხე თუ არის, ჩვენ ვეუბნებით, რომ დღის განმავლობაში, ანუ საკვების მიღების შემდეგ, სისხლში გლუკოზის დონე რომ იყოს 140, 150, ნუ 160-ის ფარგლებში. 160-დან 180-მდე თუ არის, კატასტროფად ვერ ჩაითვლება, მაგრამ ძალიან არ მაინდამაინც მოსაწონი არ არის და 180-ის ზემოთ შეიძლება უკვე სახიფათო იყოს შორეული ცუდი შედეგების განვითარების თვალსაზრისით. იგივე თუ ადამიანი ინსულინით მკურნალობს, ან ისეთ პრეპარატს იღებს, რომელიც ძალიან ძლავრია შაქრის დამწევი უნარის მიხედვით, აქაც უზმოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ძალიან დაბალ ფარგლებში არ იყოს ეს შაქარი დაწეული, რადგანაც ღამის საათებში არ განვითარდეს ჰიპოგლიკემია. რაც შეეხება ჯანსაღ ადამიანს, ვისაც შაქრიანი დიაბეტი არ აქვს, ამ შემთხვევაში უზმოდ შეიძლება სისხლში გლუკოზის დონე იყოს 60-70-ის კი, მაგრამ არა უმეტეს 100 მილიგრამი დეცილიტრის. არსებობს სხვა განზომილება, ჩემილია იმერთეულებითაც გითხრათ, 3.33 მიასედი მილიმოლილიტრზე მინიმალური და 5.55 მილიმოლილიტრზე მაქსიმალური. აი, რომ არ დაგვაბნიოს, ახლა ერთ-ერთი განზომილება გამოვიყენოთ. მოკლედ 60-დან 100-მდე ითვლება, რომ ეს არის ჯანმრთელი ადამიანის ნორმა და ჯანმრთელ ადამიანს ამ ფარგლებში როცა აქვს, ახლა ხშირად მოდის ადამიანი მეუბნება, რომ ვაიმე ექიმო, მე თურმე ძალიან დაბალი შაქარი მაქვს. აქ შეიძლება გლუკომეტრი არ იყოს წესრიგში, ამიტომ ბიოქიმიური მეთოდით გაზომვაჯობია, რაც ზუსტად იქნება. ვენურ პლაზმაში უნდა იყოს გაზომილი, როცა დიაგნოზის დასმა გვინდა და მარტო თითიდან აღებულ სისხლში არ არის საიმედო, იმიტომ რომ უამრავი სხვადასხვა ფაქტორები ახდენენ გავლენას. ამიტომ ექიმა უნდა შეაფასოს ყველა კონკრეტული ადამიანისათვის, რომელი მონაცემი არის საგანგაშო და საყურადღებო და რომელი მონაცემი არის ჩვეულებრივი ნორმის მაჩვენებელი.
კარგი, და ბატონო დავით, ჩვენ გვინდა თუ რა უთხრათ კიდევ რამის თქმა და უშოთ იგივე ფარისებრი რკოლზე, რომ მოვიტოვოთ, რომ დიაბეტ და ფეხზემოლზე დაკავშირებით,
ფარისებრი რკოლთან დაკავშირებით, რომ შემდგომ პერიოდზე ვაპირებდით არა საუბარს. ძალიან ხშირად არის ასეთი მომენტი, როდესაც ორსულობის დროს კი აქცევს ყურადღებას ძვირფასი ჩვენი მომავალი დედიკო ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ როცა იმშობიარებენ, მერე იბნევიან და აღარ იციან როგორ გააგრძელონ მკურნალობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მშობიარობამდე ჩავატაროთ ხოლმე უკვე შემაჯამებელი ასეთი კონსულტაცია, საექიმო კონსულტაცია, რომელიც ორსულობის პერიოდის შედეგებიდან გამომდინარე უკვე საშუალება გვეძლევა მივცეთ რეკომენდაციები მშობიარობის შემდეგ როგორ გააგრძელოს. მაგალითად, იგივე თიროქსინის პრეპარატით, ჰიპოთიროზის გამო რომ მკურნალობენ ჩვეულებრივ ორსულობის დროს, იძულებული ვართ დოზა გავზარდოთ. ზოგჯერ 50%-იცაც კი მეტი დოზა ჭირდება ორსულობის დროს, ვიდრე ორსულობამდე. რომ იმშობიარებს, მას ასე დიდი დოზა აღარ ჭირდება და თუ მეორე დღიდანვე აღარ შეამცირა.
უკაცრავად აი დოზაზე შევჩერდეთ. გისმენთ, ქალბატონო, გისმენთ. მე არ ვიცოდი თუ ხაზე იყავით. გისმენთ?
ალო?
გისმენთ, ქალბატონო,
ძალიან
გამარჯობა.
უკაცრავად აი ესეთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ ახლობელს აქვს აი აუტოიმუნური
თიროიდიტი.
გონი თიროიდიტი აღარ მახსოვს, მაგრამ აი რა შეკითხვა მაქვს ისე? ამ დროს აუცილებლად უნდა მიიღოს ელთიროქსინი? ეს მაინტერესებს.
დიდი მადლობა, ქალბატონო. რა თქმა უნდა, აუტოიმუნური თიროიდიტი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიაგნოზია, მაგრამ ელთიროქსინი და ამ ჯგუფის პრეპარატები თიროიდიტის სამკურნალო პრეპარატები არ გახლავს. თუ ადამიანს აქვს აუტოიმუნური თიროიდიტით გამოწვეული დარღვეული ფუნქცია, ფარისებრი ჯირკვალი თუ ვეღარ მუშაობს ისე როგორც საჭიროა და ეს გამოიწვია აუტოიმუნურმა თიროიდიტმა, მაშინ თქვენს მიერ ნახსენები პრეპარატი და მისი მსგავსი პრეპარატები, ანუ თიროქსინის პრეპარატები, საჭიროა თუ არა, უნდა გადაწყვიტოს ექიმმა აუცილებლად ყველა შემთხვევაში, აქაც არ არის საჭირო, შეიძლება რაღაცას ისეთი მსუბუქი დარღვევა იყოს, რომლის დროსაც თიროქსინის მკურნალობა შეიძლება უფრო სახიფათო იყოს, ვიდრე მკურნალობის გარეშე დარჩენა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექიმმა სწორად შეაფასოს ყველა ის გარემოება, რომელიც განსაზღვრავს, სჭირდება პაციენტს მედიკამენტური მკურნალობის დაწყება თუ სჭირდება მხოლოდ მეთვალყურეობა, რათა დროულად იყოს მიღებული ზომები, როდესაც საჭირო იქნება ასეთ ზომების მიღება.
კარგით, ბატონო დავით, და უკაცრავად რომ შუა საუბარში გაგაცვლეთ ეს ყოველ ოპერაციაზე. ხო, მაინც ოპერაციის შემდგომ.
შობიარობის შემდგომ, შობიარობის შემდგომ აღარ ჭირდება ის დოზა ქალს, რაც ორსულობის დროს ჭირდებოდა და თუ მან ექიმისაგან არ მიიღო სწორი რეკომენდაცია და გააგრძელა იგივე დოზით თიროქსინის მიღება მშობიერობის შემდეგაც, მერე მოდიან ხოლმე მედიკამენტური თიროტოქსიკოზით, ანუ მედიკამენტის გადაჭარბებული დოზით გამოწვეული ძალიან ცუდი მდგომარეობით. და კიდევ მეორე ფაქტორი. ჩვეულებრივ, მშობიერობის შემდგომ 3-4 თვე რომ გადის, უკვე ეს ის პერიოდია, მესამე მეხუთე თვეს ვამბობთ ხოლმე, როდესაც იზრდება ეგრეთ წოდებული აუტოიმუნური დაზიანებით გამოწვეული პრობლემები, გამწვავდება ხოლმე. და თუ კი სტატისტიკას მივხედავთ, საინტერესო სტატისტიკა ასეთია, რომ მშობიერობის შემდგომ პერიოდში ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემებიდან, რაც შეიძლება ქალს ჰქონდეს მშობიერობის შემდგომ პერიოდში, თურმე აბსოლუტური უმრავლესობა უჭირავს ეგრეთ წოდებული მშობიერობის შემდგომ ანთებას, ფარისებრი ჯირკვლისას. მშობიერობის შემდგომი თიროიდიტი ჰქვია მას სამედიცინო ენაზე. ეს მდგომარეობა, რომელიც იწვევს თიროტოქსიკოზს, ანუ ჰორმონების ჭარბ რაოდენობას სისხლში, რასაც მოსდევს ხოლმე შესაბამისი კლინიკური გამოვლენები, ან შეიძლება ეს კლინიკური გამოვლენა ძალიან ისე მსუბუქად იყოს გამოხატული, ზოგიერთ შემთხვევაში კლინიკური გამოვლენა საერთოდ არ არის და შემთხვევით ლაბორატორიული გამოვლენებით აღმოჩნდება ხოლმე. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ექიმა უნდა გადაწყვიტოს. ეს ის შემთხვევა, რასაც ქვია მშობიერობის შემდგომი თიროიდიტი და თიროტოქსიკოზი, რომელსაც როგორც წესი მკურნალობაც კი არ ჭირდება ხოლმე, უხშირესად სიმპტომურად შეიძლება რაღაც დაჭირდეს. თუ ეს არის თიროტოქსიკოზის ის ფორმა, მაგალითად ეგრეთ წოდებული დიფუზური ტოქსიური ჭიყვი, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება მკურნალობა, ექიმის როლი ამ შემთხვევაში განუზომლად დიდია. პაციენტი ცხადია, ამას თვითონ ვერ მიხვდება და თიროტოქსიკოზის სხვადასხვა ვარიანტები მშობიერობის შემდგომ, ანუ ერთი პრეპარატის ჭარბი რაოდენობით მიღება მშობიერობის შემდგომ, თიროტოქსიკოზს იწვევს, მშობიერობის შემდგომი თიროიდიტი თიროტოქსიკოზს იწვევს, დიფუზური ტოქსიური ჭიყვი თიროტოქსიკოზს იწვევს, არის კიდევ ქვემწავე თიროიდიტი აი ამდენი მიზეზები არის ამ თიროტოქსიკოზის და ცხადია, პაციენტი ამას ვერ გაარკვევს. მერტვაკნას რომ ექიმი ყოველთვის არკვევდეს ამას.
კი ბატონო, უსურვოთ ექიმებს დამატებით. გარკვევა ასეთ რთულ საკითხებში, თუმცა რომ გაირკვევიან, მე ამის მართვა შესაძლებელია, ამიტომ აუცილებელია.
დიახ, დიაგნოზი და დიდი რამეა.
კი ბატონო. და კიდევ მსვენელები ყავს ბატონო. გისმენთ.
გამარჯობა. მადლობა ასეთი გადაცემებისთვის, გენაცალი და ერთი
კითხვა მაქვს.
აი ნორმა შაქარი, აი ასაკოვანი ადამიანისთვის რამდენია საერთოდ?
ანუ ადამიანისთვის, რომელსაც დიაბეტი არ აქვს, უბრალოდ ასაკოვანია და თქვენ გაინტერესებთ ნორმა ქვედა და ზედა, ზღარტო ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, კაპიტანო ბერიესა, მაგრამ მივცეთ.
გეტყვით ეხლავე. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომ ჯანმრთელი ადამიანისათვის ასაკიდან მიუხედავად ნორმა არის ერთი და იგივე. მაგრამ რა ხდება უფრო ხშირად? მო ასაკოვან ადამიანებში უფრო ხშირად არის ტენდენცია სისხლში გლუკოზის დონის მომატებისაკენ და ამ გლუკოზის დონის, ანუ შაქრის დონის მომატებას როგორ შევაფასებთ, რა მომენტში ჩავთვლით საჭიროდ აქტიურ, ვთქვათ, მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებას, თუ საკმარისი არის მხოლოდ, ვთქვათ, ცხოვრების სტილის მოწესრიგება და რეჟიმი, კვების რეჟიმი ხანშესულ ადამიანს უფრო მეტად ჭირდება, ანუ არანაკლებ ჭირდება ვიდრე ახალგაზრდას, ხო? რა თქმა უნდა, აი ეს უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადასაწყვეტი, მაგრამ პრაქტიკულად თუ ზოგადად გიპასუხოთ, ნორმები არის ერთ და იგივე, რაც ახალგაზრდას ის ასაკოვან ადამიანს ჯანმრთელს უნდა ქონდეს ჯანმრთელ ფარგლებში.
კარგით, და კიდევ ერთი სვანელი ყავს. გისმენთ.
დიახ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით თქვენ და თქვენ იმას სტუმარს.
მოგესალმებით.
85 წლის ქალბატონი.
დიახ.
მაქვს მიდრეკელება საქრის მომატებისა. რასიც მდგომარეობს? აი პატარა რაღაცა ვისაუზმებ აგერ და ყოველთვის ორგანიზმი თხოვლობს ტკბილეულს რაღაც როგორც გამოჭამო. ან პატარა პეჩენია, ან რაღაც რაიქტიხოს ნამცვარი, ან ცოტა რა პატარა ნაჭერი შოკოლადის. ეს ყოველდღიურად რომ მივიღომე, გავზომავ შაქარს, მე გლიკომოდრე მაქვს საქში და თითნარ ვზომავ. ხოდა აი ამ ბოლო ხანში წარსულ კვირას გავზომე 155-მდე აიწია. მანამდე 110 მქონდა, 120 მქონდა, 125 და ასე შემდეგ.
ეს თქვენ ამბობთ უზმოს შაქარს, ხო?
უზმოზე,
დიახ.
ხოდა იმის მერე, ესე იგი მერე სულ შიში მაქვს ახლა.
საკვების მიღების შემდეგ რამდენი გაქვს?
ამ გლიკომეტრით. მაგრამ უკვე ერთი პირის მეტია არღებულობ მე, არც კბილია უ შაქარის ასეთ მე არ ვიცი შაქარი, ან კბილის არაფერს არ ვღებულობ. აი რა ცოტა ან პეჩენიან პეანო შოკოლადს არ იყო პიშა ეგარის.
და ჯამის შემდგომ
უნდა მოიქცე, რამდენი უნდა მქონდეს.
კარგით, 155-მა შეგაშინათ ქალბატონო, ერთი კითხვა. კითხვა გვაქვს თუ შეიძლება.
რა შეიძლება მივიღო მე საჭმელად.
კარგით.
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, მაგრამ ჯამის შემდგომ თუ გაგიზომია ჩაქარი, თუ ხომ აღარ არის ხარ.
კარგი.
კარგი, შეეშინდა რომ 155 ქონდა უზმოთ.
კარგი გამოთქმა, ორგანიზმი მთხოვს. ანუ მე არაფერს შუაში არ ვარ, ეს ოხერი ორგანიზმი მთხოვს. სურვილია ადამიანს რომ მიიღოს კბილეული.
სურვილი რა თქმა უნდა, დიახ.
და ეს სურვილი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რამ არის და საერთოდ კვების ინსტინქტი ფანტასტიკური ინსტინქტია, სიცოცხლის შენარჩუნება შეუძლებელი იქნებოდა ადამიანს, კვების ინსტინქტი რო არ ქონდეს, სიცოცხლე არ გაგრძელდებოდა, გამრავლების ინსტინქტი რო არ იყოს, მაგრამ ამ ინსტინქტებს ჭირდება მართვა და ადამიანის აღზრდა ნიშნავს აღზარდოთ აი სწორედ ჩვენი ინსტინქტების მართვის უნარი, რაც შესაძლებელია და რაღაც გარკვეულ კალაპოტში მოქცევა ამ ჩვენი ინსტინქტებისა. ეს გვრცელდება არა მარტო ვთქვათ იგივე გამრავლების ინსტინქტზე, კვების ინსტინქტზეც იგივე მოთხოვნილებებია. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რამდენი რა რაოდენობის რა საკვები უნდა მივიღოთ თუ ხელი მიგვიწოდება რა თქმა უნდა. ეხლა ქალბატონი რობძანებს რომ ახლა ტკბილეულის მიღების სურვილი აქვს. თუ სისხლში გლუკოზის დონე დღის განმავლობაში 140 და 155-მდე მატულობს, ამაში არაფერი საგანგაშო არ არის, მით უმეტეს
ზამთარში ვარო
85 წელს. თუ რაღაც 85 წელს.
დიახ.
მე შევახლოდები მაგას აქვს ისე რომ ართული რომ ეს ძალიან ბევრია.
კარგი, ბატონო. მე გისურვებ თქვენ და ჩვენს ქალბატონსაც და დიდხანს
ჩამწალოთ ისე. დიდი შემონებით გავაგზავნებ. და საერთოდ კი ზოგადი რეკომენდაცია ასეთი იქნება ჩემო ბატონო რომ ტკბილეულის მიმართ თავშეკავებული დამოკიდებულება ალბათ ჯობს მაინც, თუმცა რაც თქვენ მონაცემები ბძანეთ მაკფონზე ახლა რომ მიიღოთ ცირე რაოდენობით და ასე ვთქვათ ყელი ჩაი კოკლოზინოთ არაფერი დიდი ჩოდვა არ არის.
გეთანხმებით აბსოლუტურად ბატონ დავით, იმიტომ რომ ასეთი კატეგორიული აკრძალვა და საერთოდ ასე სურს ადამიანს რომ მიიღოს ცირე რაოდენობით ტკბილი და ხო ორგანიზმი იყოს განსაკუთრებით და სულ არ მიიღოს ცოდაც არის კიდევ მეც ასე ვფიქრობ და თან არ არის მართლაც ისეთი საშიშროების მატარებელი. კარგით და ჩვენ ფეხბურთის შემდგომი პერიოდი მე მგონი ვერ
დავასრულეთ.
დავასრულეთ კარგი.
თქვით მაგრამ აგეთეს ორსულობა და დიაბეტი
ვეღარ ვასწრებთ. კარგი.
დიაბეტზე ვილაპარაკეთ მაგრამ ორსულობაზე ვეღარ.
მაშინ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა ბატონ დავით, ცოტა ხნის მერე კიდევ შეგაწოხებ და მე თქვენი
გულისხმერების იმედი მაქვს. იმიტომ რომ ეს მართლაც აქტუალურია.
ჩვენ ახლა უცოდ ჩემს რამ
არის მნიშვნელოვანი.
მაშინ გავაჟღეროთ აი თქვენ გადაცემის შემდგომ მიბრძანდებით შეხვედრაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრაა და ეს დავაანონსოთ როგორი შეხვედრა, ამაზე ვისაუბრეთ, რაც მითხარით თქვენ რომ
საქართველოსი რომ არის იოდის დეფიციტის პრობლემა, ეს საყოველთაო ცნობილია და მე დღესაც მომიწია ამის ხსენება და აი ამ საკითხზე რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, მეშეურები მუდამ ფიქრობენ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს სწორედ არის შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა გვაქვს დაავადებათა მართვის
დავთა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში.
ეროვნულ ცენტრში ბატონი ამირან გამყრელიძის ხელმძღვანელობით ტარდება შეხვედრა გაეროს, ანუ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშთა ფონდის წარმომადგენელი არის ჩამოსული, აქაური ენდოკრინოლოგები, ხვდებით რომ ვიმსჯელოთ იოდის დეფიციტის საკითხი დღეს რამდენად არის მოგვარებული და იგივე გეგმავთ იმ გამოკვლევების ჩატარებას, რომელიც უკვე ობიექტურად შეაფასებს ჩვენი მოსახლეობის განსაკუთრებით ყველაზე სათუთი ნაწილის, ეს ლაპარაკია ბავშვებისა და მოზარდების თემაზე, რამდენად არის იოდით დეფიციტი პროფილაქტიკა ეფექტური
დღეს. Ჯერ შეისწავლებამ საქართველოს მასშტაბით მთლიანად, ხო?
მთლიანად, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, მაგრამ ეს იქნება სპეციფიურად შერჩეული ეპიდემიოლოგიური მეთოდების გათვალისწინებით ჯგუფები, რომელიც უკვე მოგვცემს წარმოდგენას, რა ხდება ჩვენს ბავშვებსა და მოზარდებში ამ მხრივ.
და რაც ყველაზე მთავარია, მე ალბათ გეგმები იმის მიხედვით რა იქნება აქტუალური, გეგმების დაისახება როგორ აღმოფხვრათ, ხო? მიზანი ეს არის, რომ მე გეგმა შედგეს, როგორ ვებრძოლოთ ამ თუ იმ საჭიროებას, ხო?
კი ბატონო.
ან დეფიციტს.
დიახ, პროფილაქტიკა და პროფილაქტიკა.
უნიშნავანესი ძირფას რადიოსმენელებო, დიდი მადლობა ბატონ დავით. მე ვფიქრობ, რომ ვერ მოვასწარ მართალია ფეხდემან დიაბეტი, მაგრამ რაც მოვასწარეთ, ის ძალიან საინტერესო იყო ბატონ დავით და საჭირო რაც თავარია. შეგახსენებ ძირფას რადიოსმენელებო, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით მეტრეველი, სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი დავით მეტრეველი იყო გადაცემის სტუმარი. დღეს მას ვემშვიდობებით და უახლოეს მომავალში შევაწუხებ და უკვე მასში ვისაუბრებთ დიაბეტ და ფეხდემან.
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ ბატონო დავით. მე კი გემშვიდობებით ძვირფას რადიომსმენელებო მომავალ შეხვედრამდე.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.